Bagong Gising. At nagbabalik po kami dito sa Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po ako, si Ivy.
Ako naman po si Tel.
At narito na po tayo sa ating bahagi ng ating programang Bagong Gising, kung saan handa na ba kayong magkape?
Mainit-init
pa itong usapin na ito. Oo, aalalahanin kasi natin yung nangyari nga. Isa sa mga bahagi, mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ito nga pong EDSA 2. Okay? Dito po sa ating usapan ngayon sa kape, kakaibang perspektibo.
Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Noong nakaraang linggo po, pinag-usapan natin dito sa ating programa ang relasyon ng Pilipinas sa Asia, particular na nga po dito sa China at Southeast Asia. At ngayong umaga naman, dito po sa ating usapan sa kape, kakaibang perspektibo, muli nating babalikan ang nangyari po 15 taon na ang nakararaan. Ito nga pong sinasabi ko yung naganap na People Power Revolution 2, or mas kilala bilang EDSA 2. At dahil nga po dito sa EDSA 2 ay napatalsik ang dating pangulong, or si dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tumagal po ito ng 4 araw, mula January 17 hanggang January 20. At ito din po ang nagbunsod kung saan ay kumbaga nanumpa bilang bagong pangulo ng bansa si Gloria Macapagal Arroyo, or si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, nang bumaba nga po sa pwesto si Estrada. At 15 taon ang nakalipas, kumustahin nga natin. Ano ba yung naging implikasyon ng EDSA 2 sa ating politika, sa usapin ng politika, at yung epekto din nito, 'di ba, sa yung history and at the same time yung future din nung ating bansa. And ngayon napapanahon ito at masayang-masaya tayo dahil pinaunakan po tayo ng Institute for Political and Electoral Reforms upang pag-usapan ang topic na ito. Ngayong umaga makakasama po natin ang kanilang program officer na si Ginoong AG Linyan. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga din.
Maraming salamat po. Good morning sa pagpunta at maraming salamat sa pagpunta sa amin.
Maraming salamat din sa invitation.
Mm-mm. Sir, bago po tayo tumungo doon sa ating usapin, yung EDSA 2 nga po, gusto po muna naming tanungin kung ano po ba ang ginagawa ng Institute for Political and Electoral Reforms?
Primarily, may mga program siya on advocacy and education. Mm-hmm. Yung education component niya mas pumapatungkol sa governance, mm-hmm. local governance, at meron din siyang research program, mm-hmm. na mas tutok sa usapin ng electoral reforms, paano pa natin i-improve yung electoral system, mm-hmm. Paano tayo magkakaroon ng political reforms para sa greater participation,
mm-hmm.
Tapos sa usapin na advocacy, may mga nakasalang kasi na bills ngayon on political and electoral reforms na bahagi yung IPER na sa crafting at pagtutulak nito sa, mm-hmm. sa both houses of
Pwede
Congress.
Po bang tanungin kung ano-ano yung mga nakapila ngayon na paano ka lang batas?
Isang major na sinusulong nga ngayon, medyo may katagalan na rin, yung political party reform bill na ini-aim na magawa ng paraan na mas ma-professionalize yung takbo ng political party sa Pilipinas. Medyo may pagka-omnibus yung ano nito, yung pagkakasulat nito, dahil sinasakop niya yung usapin ng campaign finance, anti-dynasty, yung pati na rin merong ang medyo controversial kasi dito yung paglikha ng isang pondo na para sa mga partido. Na parang parang i-subsidize or finance ng estado,
okay.
yung mga partido para ma-level off yung playing field na hindi na sila dapat pantay-pantay yung paggastos. mm-hmm. sa kampanya. Mm-hmm. Parang ganoon. So parang kaya may magkaugnay yon na since pinupuntuhan ng gobyerno yung ang idea, parang pupuntuhan ng gobyerno yung mga partido, dapat ito yung limits ng campaign spending
nyo. Ng paggastos nyo. Nila.
Oo. Mm-mm. Para tapos kaya nga may kakibit na campaign finance provisions na mm-hmm. may sanctions laban sa mga partido na nag-overspend. Mm-hmm. Kasi yun naman yung main isa sa mga concerns natin sa politika sa Pilipinas na malaki ang ginagastos ng mga politiko. Mm-hmm. Palaki ng palaki kada taon, kada eleksyon. Mm-hmm. In a way, binabawi nila ito pag nasa pwesto na sila.
So,
para ma-address mo yun, i-level mo yung playing field. Pare-pareho kayo ng gastos. Para, servisyo lang talaga yung gagawin nyo pag nakaupo na kayo.
Yan po ba ay, kumbaga, kaya namang sagutin ng gobyerno? Kasi diba, manggagaling nga sa government yung funds.
Gagawan nga ng... Ideally, talagang dapat paglaanan siya. Kung gusto mong baguhin yung political system na mm-hmm.
Na meron tayo.
Na meron tayo ngayon, nakabatay sa mga pamilya.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ang pagpapatakbo ng politika sa bansa. Mm-hmm. Tapos napaka-personal nung approach ng mga politiko. Isang way to address that ay i-address mo yung campaign finance.
So isa yun talaga sa malaki sa usapin. Gano'n po ba kamahal mag-launch na, kunyari ngayon, presidential elections? Meron po ba na tayong gatos kung gano'n kamahal?
Hindi ko gano'n kakabisado yung figures. Oh. Pero relatively, maabot na nga ng billion eh.
So gano'n kamahal?
Oo. Lalo na pag national positions. Itong recent na nilabas nga pag parang audit ng kung magkano yung nagagasa sa campaign ads, di ba, pinakita yung mga ranking, si Binay na nanguna dun sa campaign ads. So technically hindi siya part ng campaign finance kasi hindi pa campaign period. So may loop may loophole na siya na yung money spent before the campaign period ay hindi kasama sa kinukumpute mo sa campaign expenditures.
Nako.
So isa din yan sa ina-address nung political party reform bill. Para tugunan yung mga ganong klaseng loopholes. Kasi nga ang bawi rin kasi ng mga politiko. Syempre, pag nasa poder na ang consideration, parang investment yan eh.
Oo, pag ginawang negosyo, yung dapat ay serbisyo.
Exactly. So, kailangan may bawi in one way or another.
Yun pong, siguro po last question about this, ay gaano na katagal nandiyan sa sa Kongreso, yung batas na yan?
Nasimulan siyang pag-usapan, actually, panahon ba ni Speaker De Venecia?
Wow.
May mga ilang over the years, may mga ilang commitments sa mga kongresista natin, mga senador na nag-express naman ng interest
sa panukalang ito.
Kaso lang, syempre pag inaabutan ka ng election, anong nangyayari? They want to use advantage of being an incumbent.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kapag napasa mo to, nile-level mo yung playing field.
Mm-hmm.
So, it's a way of yung isang rin salient point ng bill, it's a mechanism na to hold the political parties accountable.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kasi nga, dahil pinupondo mo sila, kailangan accountable sila. Tapos, in a way, yung mga members nila, accountable din sa political party. It's not the other way around na yung families na nagpapatakbo ng political party. Kailangan baliktarin mo yun.
Mm-hmm.
Bakit natin kailangan baliktarin yun? Para mas magkaroon tayo ng politika na nakabatay sa platforms mm-hmm. and programs mm-hmm. at principles ng partido.
Mm-hmm.
Yung isang provision doon ay yung paglilipat ng partido.
Bawal.
Bawal.
Oo, kasi nakikita natin ngayon. Dati, di ba?
Migration.
Oo, diba? Oo. Pati politika. May migration,
migration
din.
So, yun din yung isang, yun din yung isang kahalagahan. Mm-hmm. Ano. Kaya sa bahagi namin, medyo hirap din kami maintindihan kung bakit nila ayaw pa nila ipa. Ay, hindi. Hindi pa namin maintindihan kung ba't hindi nila makita yung strategic na implications ng ganitong klaseng panukala sa sa usapin ng politika sa
Pilipinas. Bansa. Oo. Yun nga yung sabi, di ba, medyo hirap ata ang mga Pilipinong tanggapin minsan yung mga bago. Oo, di ba, may ganoon. So, sige, yan po, nako, interesting yung usapan na yan. Siguro next time ay pwede din nating pag-usapan in terms dito nga po sa electoral reforms, di ba, and political reforms dito po sa bansa natin. Pero ngayon, pag-uusapan kasi natin itong EDSA 2, di ba? Sir, kayo po ba kapag sinabing EDSA 2, ano yung unang pumapasok sa isip nyo?
Personal na karanasan sa involvement sa EDSA 2. Mm-hmm. Kasi kung kukumpara natin, meron tayong EDSA 1, tas EDSA 2, as EDSA 3, di ba? Mm-hmm. Ano yung distinct na pagkakaiba nitong tatlong popular uprising? Mm-hmm. na pinagdaanan natin. Nung unang EDSA, mas pumapatungkol siya na discontent ng mga tao sa diktadura.
Mm-hmm.
So, mas ang isinulong natin ng demokrasya.
Mm-hmm.
Sa pangalawa, mas pumapatungkol siya sa korupsyon. Mm-hmm. Kasi nga dun sa issue na yung paratang na tumatanggap ang dating Pangulong Estrada ng weteng payoffs. So, tapos, yung pangatlo, uprising naman in support dun sa ousted president na tinitingnan na unconstitutional
yung pagpapatanggal
sa kanya. Uh-huh. Tapos dun, dyan nga rin yung puna na dahil may gumugulong na constitutional na pamamaraan, in-impeach nga siya, di ba? Yung critic na bakit hindi in-exhaust na maigi yung proseso. Kaya nga lumalabas yung puna na ano yan, conspiracy ng elite. Pero malino naman na ano na yung pangyayari na yon ay manifestation lang siya o manifestation siya ng kung anong klaseng demokrasya meron tayo ngayon.
Mm-hmm.
Na talagang dominant ang elite. Represented by political families, business, mm-hmm. The military,
mm-hmm.
and even the church.
Mm-hmm. So, kumbaga, ito pa rin yung usapin talaga ng, actually, yung usapin ng EDSA, ano? Kahit naman yung EDSA 1, yung EDSA 2, iba-iba ding tunggalian ng kapangyarihan yung nandiyan, diba? So, yun yung siguro yung isa din. Pero mamaya-maya, mas pag-uusapan pa natin ng mas malaliman yung usapin ito para din sa mga, lalo na sa mga ating kabataan na siguro ay hindi na nila inabot, mga bata pa sila, mga paslit pa sila noon, ay mas maintindihan kung ano nga ba itong tinatawag natin na EDSA 2. Yan po ay sa pagbabalik ng ating programa, magbabalik po ang Bagong Gising!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
At magbalik po tayo dito po sa ating usapan sa bagong gising. At simulan na nga natin yung ating usapan, yung asapin natin kanina tungkol sa EDSA 2. Kasama po ang ating panauhin na si Mr. A.G. Linyan mula po sa Institute for Political and Electoral Reforms. Ayan. And sir, gusto lang po naming itanong nga yung kanina siguro. Eh bago po yan, nung EDSA 2 po ba, asan po kayo? Talagang nag-profiling. Saan po kayo noon?
Congressional staff ako.
Ah.
Isang kongresista.
So wala pa po pala kayo nun sa IPER talaga?
Wala nung time na yun. So,
15 years ago kasi yun, ano? Mm-hmm.
Pero before ako maging congressional staff, galing ako IPER. So,
tapos bumalik lang talaga kayo. Okay. So siguro, balikan nga natin yung nangyari noon sa EDSA 2. Okay. So kanina, iniisa-isa ni Sir AG yung ano ba yung paningin or imahe pag EDSA 1, EDSA 2, at saka yung EDSA 3. Siguro sa next nating question, ang next nating question ay, ano yung kakaiba doon sa EDSA 2?
Sa pagitan ng
tatlong, sabi nga natin people uprising, yung tatlong yun.
Yun nga, maliban doon sa ano yung makadahilanan kung ba't nailunsad yung tatlo nga. Halimbawa, yung una nga, sinasabi natin, usapin siya ng uprising na pag dahil naghahangad tayo ng demokrasya kasi panahon ng diktadura yon ng Marcos. Tapos yung pangalawa, meron kasi expectation sa kay Pangulong Estrada na dahil nga tumakbo siya sa isang platforma na makamasa. May expectations na magsisilbi talaga siya sa interest ng mga mamamayan. At yung issue ng corruption, hindi, kumbaga parang disappointment yon. Mula doon sa isang platform ka na makamasa. Tapos, meron ka palang mga ilang parang privileges na binibigay mo sa kainuman o yung midnight cabinet nga na sinasabi nung panahon na yun. So, para kasing barkada sila ni Chavit. Nung time na yun. Siguro, tapos nagkaroon sila ng falling out, tapos nag-lead to certain series of events. May ongoing na constitutional process nun. Kaya nga siya, ini-impeach siya for that. Tapos, along the way, yung usapin ng envelope, yung evidence na nasa envelope na nagkaroon ng votation na bubuksan ba to, ipipresent ba to as evidence o hindi, na maniobra sa Senado at hindi na to hinayaan buksan o ma-examine yung ebidensya. Ito yung nag-lead towards yun sa apat na araw na uprising mula 17 to 20. Na parang ang pakiramdam ng mga tao nun ay dapat ilabas yung malaman natin kung ano talaga yung totoo.
Mm-hmm.
So, yung, kumbaga parang bakit kung may valid na information, na laman yung dokumentong ano yan, na nasa loob ng envelope, bakit hindi ito i-present para malaman
oo,
yung
kung ano yung
katotohanan. So, wala pang people power fatigue yung mga tao nun. Kaya medyo
nagkaisa pa.
Hindi tulad ngayon na medyo mahirap
mag-mobilize.
Alam naman natin na mas grabe pa yung to a certain degree, mas medyo grabe pa yung ginawa ni Gloria, yung election fraud na I'm sorry niya, di ba? Pero hindi
nag-translate into people power.
People power.
Yung ganung
issue. Mm-hmm. Nagkaroon tayong political crisis noon, pero hindi siya talaga nag-translate into a popular
uprising.
Then probably because na medyo pagodin yung mga tao na
ganun na naman
kasi parang in hindsight nga parang mali yata yung nailuklok natin ng
presidente.
Oh. though marami naman nung panahon na yun na may ayaw din kay President Arroyo.
Mm-hmm.
Pero dahil nga constitutionally siya yung in succession.
Mm-hmm.
Siya yung nailuklok sa poder. Sige, mabigyan din ng dahil nga extra-constitutional na yung actions ng extra-constitutional action ng pagpapaalis kay President Estrada. In attempt na ma-legitimize yung current government na by yung succession.
Pero tama di ba nagtawag pa si President Estrada nung parang in a way ay snap election, tama ba kung yung aking naaalala na isa pa yun sa mga concessions na inoffer niya.
Nag-attempt nga noon pero syempre sa bilis ng transition ng events na hindi na rin na consider yung ganun. Though meron ngang ganung proposal din galing sa administration ng Estado noong time na yun.
Mm-mm.
Pero dahil nga doon sa ginawa nila na pag-suppress ng evidence, tumaas yung discontent mo sa medyo mataas. Parang hindi mo na pagkakatiwalaan na.
Mm-hmm. Kung ano man yung sinasabi ng current administration. Kasi naalala ko noon high school ako noon. Tapos, di ba, televised kasi yung impeachment.
Mm.
So talagang, high school pa or elementary, tumatakbo ako pa uwi kasi gusto kong mapanood yung impeachment trial.
Mm-hmm.
Tapos yun nga, yung nagsayaw yung mga senador, si Tess, yung pinsan, yung tita ni Pinoy, di ba? So yung mga ganong images, sobrang vivid niya pa sa akin. Diba?
Yun, same images din, kung bakit nainis yung mga tao.
Mm-hmm.
Na parang isang seryosong political exercise,
mm-hmm.
yung impeachment.
Mm-mm.
Tapos parang may mockery.
Mm-hmm.
Na, oops, hindi na-outvote namin kayo. Parang
diba?
Belat. Yes. Nagsasayaw pa siya yung ganun.
So
parang nung nakita ng mga tao yun sa TV, na-badrip yung mga tao.
Mm-hmm. At yun na yung nag-start after nun, di ba? Sige po, balikan natin kanina kasi sinasabi ninyo na ilan din talaga sa mga criticism on EDSA 2, yung sinasabi nga na ito ay parang walang due process, di ba? Defeat daw ng due process of law, mob rule, at saka parang kuna rin yung ginawa sa kanya or something.
Mm-hmm.
And yun nga, yung elite-led yung ginawa sa kanya. Sa tingin niyo po ba ay may katotohanan talaga? Or sa inyong pag-aaral or kaya pag-assess din doon sa sitwasyon na iyon?
Kapag re-review mo yung mga actors behind nung EDSA 2, makikita mo naman kung saan galing. Kung sino-sino yun. At that time, siguro with good intentions.
Uh-huh.
With good intentions. Kasi nga, parang may disappointment ka dun sa current administration. Mm-hmm. Tapos parang yun nga, yung dahil nga televised siya, mas maraming tao ang nakita. Parang yung mga events na nag-lead towards yung nung pag-culminate ng EDSA DOS, in a way, talagang may spark ng dissent, lalong na-inflame yung mga tao nung ganun. So, yung role ng elite dun sa event ng EDSA DOS, maari din natin tingnan na yung elite ay din naman din talaga kay
ERAP.
Kay ERAP.
Oo.
May ganung perspective. Pwede natin tingnan sa isang perspective na ganun. So, nakita rin siguro ng elite na opportunity to.
Mm-hmm.
Hindi naman maaring hindi nagtagumpay ang EDSA DOS kung hindi pumasok ang simbahan business at ang turning point talaga yung pag-politicize ng military.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na hanggang ngayon, ang implications nun, malaki yung problema natin with yung security sector ng ating bansa.
Mm-hmm.
Kasi in a way, mula nung unang EDSA hanggang sa ngayon, na-politicize na sila.
Mm-hmm.
Na maaring may ano ba, paano ba natin? Na supposedly hindi sila partisan. Nagiging partisan sila.
Mm-hmm. Pero kasi 'di ba, sa ilang mga yung mga coup or kaya katulad sa ibang mga bansa, sabihin na natin Thailand, mm-hmm. 'di ba, ilang beses na nakapag nagkakaroon ng problema, sabihin na natin yung corruption kay Taksin dati. Mm-hmm. 'Di ba, lagi namang dumadating yung military. So hindi iba, magkaiba ba? Magkaiba din ba yung anong nangyayari sa military natin kapag merong EDSA or merong people power uprising compared doon sa mga, siguro ewan ko, sa mga coups din na nangyayari sa iba't ibang mga bansa every time na ganito nga yung nangyayari, parang merong vacuum ng power doon sa kanilang executive, diba?
Actually, yung nga ang role na pinapapila ng security ng security sector, yung pag nagkaroon ng vacuum yung espasyo na sa isang political crisis, pinifill up nila yon,
yung pinifill up
nila yon. So anong nangyari, kaya rin nagiging partisan, no? Nagiging napopoliticize yung military natin dahil nga yung succeeding administration would be beholden
So kumbaga, ang nangyayari kasi sa ibang mga bansa, they are in power, 'di ba? Parang mismong military, kumbaga military ano na siya, run. Mm. Pero sa atin, ang nangyayari, may uupo tapos magiging beholden siya doon sa military interests.
Oh, kung malaking naging role ng military in putting her
into power,
whoever,
into power. Oo nga, no? Mm-mm. And it's a very dangerous, ano?
Tapos, kaya nga din, pansin natin, after ng mga uprising na yan, yung perks din ng military hierarchy. Kaya nga maraming scandals na involved ang military.
Tapos, tama diba, yung panahon din kasi ni Arroyo, yun yung ang dami-daming appointees from the military.
May transition din sa ano, it's either appointees or even elected positions. From military service, they go into public service, running for local positions.
Ayan. So yun talaga yung isa din sa malaking impact. And sabi nga ni Sir kanina, 'di ba? Nakikita natin 'yan ngayon sa security, yung issues natin, 'di ba? Yung military power natin, mababa or kaya halos hindi mo na rin maramdaman minsan, 'di ba? So yung mga ganun,
kaya internally may discontent din within yung sa loob ng ano,
within the ranks.
Within the ranks. Siyempre, kaya din may attempts din naman na yung younger officers mag nagpo-push for reforms internally, ganyan din. Pero dahil nga yung character ng organization nila na hierarchical, May chain of command. Medyo hirap din yung ma-process yung ganun. Though recently, sa panahon din ni Pinoy, may mga security reform initiatives na halimbawa may mga ilang programs na mas maging HR conscious, human rights conscious yung military. Relatively, ano yan, mga small reforms na hopefully mag-snowball later on.
Mm-mm.
Para din masaayos din natin yung situation sa military.
Oo, kasi isang napakahalagang ano yun eh. Kumbaga ahensya ng ating gobyerno. Mamaya sa pagbalik natin, marami pa pong usapin tungkol dito pa rin sa EDSA 2. At ito na nga, yung kasi naumpisahan na rin natin, yung implikasyon nito, di ba, sa political system natin. And ano rin siguro yung lessons in terms of political reforms na makikita po natin halaw dito po sa EDSA 2, sa karanasan ng EDSA 2. So, gabalik po ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa radyo.
Turingan kang ama! Wala ka na
pala! Anak, anak!
Wala ka na pala sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
At nagbabalik po tayo dito pa rin sa ating programa. Ito po ang Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po ako si Ivy.
Ako po si Tel.
Ayan. Tel, meron ka bang tanong kay Sir AG na ating panauhin po mula sa Institute for Political and Electoral Reforms?
Bale, yung tanong ko lang kasi kanina, parang nabanggit yung differences ng tatlong People Power Revolution. Kumbaga, yung sa first, siguro balik tanong ko na lang muna, na yung first ay may kinalaman doon sa kagustuhan nating magkaroon or ibalik yung demokrasya. Tapos pagdating sa pangalawa ay yung ito na yung issue naman ng corruption. Tapos yung pangatlo ay yung pagbabalik naman kay or in support naman para kay dating Pangulong ERAP. So yung itatanong ko lang kasi may mga ilang nabasa ako nung nire-research ko to na parang hindi nila kinoconsider as people power yung ikatlong EDSA, yung ikatlong EDSA revolution. Sa inyong palagay po ba, parang ano po ba yung talagang konsepto natin ng people power? At pasok ba talaga yung EDSA 3 as people power revolution?
Siyempre, depende sa perspective din. Pag yung appreciation namin sa people power, popular uprising siya na non-violent. Kaya nga rin tayo nakilala sa buong mundo na na nakapag-aus tayo ng isang ng diktador with minimum bloodshed. Ganun. Though, syempre, hindi natin pwedeng i-discount yung mga buhay na nabuwis ng anti-dictatorship movement. Hindi natin pwedeng discount yun. Pero yung uprising in itself, yung EDSA 1, significant siya. Kasi nga, yung bloodless na revolution. Maaaring natin ma-qualify siya na revolution. Kasi nga, naibalik natin demokrasya. Though, ang maku-qualify natin to as an elite elite democracy. So, in a way, pwede natin masabi na, na revolution siya. May pagbabago ng... Pero hindi siya absolute doon na pagbabago din talaga sa lipunan. Sa... Kung sa EDSA 3, syempre, kung yung pagkilos ay particular lang sa pagsuporta sa isang tao na sinasabi unjustly ousted siya. Ang tanong natin, may yung pagkilos na yun, may implikasyon sa pagbabago ng political system. Baka yung tingnan natin sa ganung perspective. Kung napaka-personal, isang individual lang yung inaano mo, depende na sa tao kung paano niya tinitingnan yun, kung paano niya kina-qualify. Pero tingnan natin, ano yung intent nung pagkilos? Pagkukumpara natin yung tatlo, may mga significant issues yung unang dalawa. Pero yung pangatlo, kung depende nga kung paano i-articulate, issue rin kasi siya ng what is constitutional. So, maaari din tingnan sa isang perspective na mas pumapatungkol to sa mas malaking usapin. Hindi lang personal. Pwedeng tingnan na gano'n. Pero syempre, pwede rin tingnan na...
Kung iba-iba din perspectives talaga ang tinitingnan dito. Pero siguro ang masanong na din natin dahil nabuksan na rin kanina ni Sir kanina, di ba, yung implikasyon doon sa ating sistema. Okay, lalo na yung sistemang pampolitika. Sa tingin niyo po ba, Sir, ano yung mga na-impluwensyan or ano yung implikasyon ng EDSA 2 doon sa politika, doon sa eleksyon natin, maging sa mga politiko din, di ba? In terms of impacts. Dahil nga, nakita natin talaga dito, di ba? First impeachment case ito, laban sa isang presidente. Tapos, demokrasya, pero meron tayong pinababang presidente. So, ang daming images. And at the same time, talagang na-challenge din, di ba? Yung mismong sistema ng politika ng bansa natin during this time.
Yung
implications sa sistema pampolitika.
Since nung unang EDSA hanggang ngayon, parang constant pa rin yung kung ano yung ma-qualify natin as elite democracy. Walang significant ang may isang significant na pagbabago lang siguro yung pagkakaroon ng partyless elections.
Pero minsan kasi pumapasok din doon, no?
Pinervert na rin ng elite. Elite. So ang dominant pa rin dito ay yung nagpapatakbo ng elite elite democracy natin. So, meron pag sinabi natin elite democracy, meron tayong sistema ng pag-select ng mga elected officials, pero ang namamayagpag dito sa ganitong karera ay mga political elite. Na syempre, ayon din sa karanasan natin, ang sinusulong na interest ay elite interest. Malinaw naman 'yon. So kung meron tayo mga victories in terms ng legislative action, ano lang yan, mga minor pa lang din yan. Mm-hmm. So, pero yun nga, meron spasyo para doon. Huwag natin i-discount na merong spasyo for reforms. Mas yung sikip, depende lang kung sino yung nakaupo. Ganun. So kaya mahalaga rin talaga na magluklok tayo ng mga matitinong mga mambabatas para ma-ensure na yung reforms gumulong yan sa legislative treadmill. Kaya, so, ano yung implication nun? Concern pa rin na may elite democracy tayo. Sa mga mamamayan, nagkaroon ng fatigue.
Doon sa...
Kasi parang, ba't ako kikilos kung ang papalit lang ay ganito?
Or pareho lang din. Pareho lang mas malala pa din. Diba? So,
tapos, yung ganong disposition may implications din sa pag-organisa ng legitimate dissent ng mga mamamayan. Halimbawa, yung mga organisadong grupo ng kaliwa. Ng kaliwa. So, apektado rin yung organizing din nila kasi sa ilang dekada ng struggle, ng pakikibaka, at nagdaan na tayo ng ilang mga uprising.
Mm-hmm.
Ano ba yung substantial na naging epekto ng mga ito sa mga mamamayan? Napakaliit. Pero yun nga eh, parang kailangan din natin isipin yung pag-establish ng isang ng elite democracy, hindi naman din nangyari overnight. Nangyari din niya ng ilang century.
Oo. Tsaka ilang colonial masters din. Diba?
Pinagdaanan na bago ma-establish ang ganyang sistema. So, yun ang realities. May certain patience ka na dapat extend sa pag-engage mo sa politika. Na kung gusto mo mag-institute talaga ng seryosong reforms. May certain patience ka rin na at the same time, parang maaring yung mga may panalo mo ay hindi na ikaw yung makikinabang.
Mm-hmm. Kumbaga, yun nga yung sinasabi natin na kunyari ngayon, nag-work yung mga ilang advocates din, di ba? Advocate. Pero kung kailan malalaman or mararanasan yung epekto nun, hindi natin alam.
Hindi natin. Mm-hmm. Parang ganun. Pero yun nga, parang ang punto dito, dahil may espasyo, lahat ng pwede mong gawin para palawakin tong espasyo na to.
Mm-hmm.
Dapat ano, ginagawa mo. Mm-hmm. Ensure mo. Para hindi na bumalik yung kasikipan sa pagkilo sa lipunan.
Oo.
Sa pag-express ng mga political views, pagsulong na reforma. Mm-hmm. Yun.
Isa pa din question dito, kasi diba yung EDSA 2, isa pa din siyang tinitingnan as parang may hawak yung outside powers din, 'di ba? Noong naluklok kunyari yung konsepto lang na kinilala ng US for example agad yung rule ni GMA, yung mga ganoon in terms of our system politically. Hanggang ngayon ba nagpapatuloy pa rin yung ganoon? Na kailangan natin ng nod lagi. Kailangan natin ng suporta lagi ng alam mo na ni the Big Brother, ika nga.
Yung nga, sa elite democracy, malino naman siguro kung magbabasa ka ng mga materials na ang mga superpowers lagi may geopolitical interests sa mga bagay sa
lalo na sa mga lugar. Katulad natin ng bansa, di ba?
Maliban sa pagiging strategically located na yung strategic location natin sa Asia, mayaman din naman talaga tayo sa resources na pwede lang i-extract at i-exploit. So, sa isang superpower, ano yan eh, parang mas gugustuhin mo na may certain sense of stability ang isang bansa na nag-ano ka ng influence over. Kaysa dun sa parang dating nakagawian nila, nag-install sila ng dictator. It doesn't work anymore. Kasi sa pagbabago ng panahon, lalo na panahon ng internet, ganyan, ng teknolohiya, hindi na effective yung pag-maintain ng dictator. Mas iaano mo na meron kang isang sistema ng democratic mechanisms na naka in place na may regular kang pagsasali ng liderato. Pero syempre sa perspective nila, kung sino man umupo dyan, okay lang as long as yung policies na ini-implement ay naayon dun sa interest nila.
Mm-hmm. Diba?
So it doesn't matter kung ano. Kung halimbawa, for 2016 we have Binay, we have Mar, we have Grace po, we have Duterte.
Mm-hmm. And we have Miriam.
Mm-hmm. In a way, siguro ensure na superpower na may connection, may connect sila.
Mm-hmm. Kung sino man ang mauupo doon.
Siyempre, medyo naging worry lang sila. Halimbawa, pag yung kandidato may mga pronouncements na makipag-dialogue sa China. Kasi, alam naman natin, dito sa region natin, yung dalawang superpowers na nagtutunggali.
So, kumbaga yun din yung ilang mga usapin. Siguro mamaya magbabalik natin dahil last stretch na po tayo dito po sa ating pagkakape. Lalo na ngayon, nalalapit na eleksyon. Siguro ano din yung mga kailangan nating tandaan at ano yung lessons din na nahugot natin dito sa EDSA na dapat natin ay ina-apply din natin dito nga po sa everyday. At the same time, forward-looking tayo sa May 2016 elections. Na po is magbabalik ng ating programa. Ito pa rin po ang Bagong Gising oras natin. 32 minuto makaraan ang ika-siyam ng umaga.
Halika na't makinig.